Nomiri toko faro. Ny filaharan'ny tombony Israely araka ny fireneny avy. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy sy Arona ka nanao hoe, samy eo amin'ny fanevany sy eo amin'ny fanevakely ny fianakaviany avy no hitobian'ny zanak'Israely. Manodidina ny tranoilay fionana sady manandrify azy no hitobiany. Ary ny hitoby eo amin'ny lafi ny atsinanana tandrify ny fiposahany masoandro dia izay momba ny fanevan'ny tombony Joda araka ny antokony. Ary ny lohany taranak'i Joda dia Nasona zanak'i Aminadaba. Ary miaramilany izay nalamina dia 70,700. Ary ny hitoby eo anilany dia ny firenena Isakara. Ary ny lohan'ny taranak'i Isakara dia Netanela zanak'i Zoara. Ary miaramilany izay nalamina dia 70,500. Dia vao ny firenena Zebuluna. Ary ny lohan'ny taranak'i Zebuluna dia Eliaba zanak'i Helona. Ary miaramilany izay nalamina dia 70,700. Ny tontalony izay nalamina teo amin'ny tombony Joda dia 70,800 araka ny antokony ireo ny lohalalana. Ary ny fanevan'ny tombony Robena no ho eo amin'ny lafi ny atsimo araka ny antokony. Ary ny lohan'ny taranak'i Robena dia Elizora zanak'i Sedehora. Ary miaramilany izay nalamina dia 50,700. Ary ny hitoby eo anilany dia ny fireneny Simeona. Ary ny lohan'ny taranak'i Simeona dia Selomiela zanak'i Zurisadai. Ary miaramilany izay nalamina dia 300,500. Dia vao ny fireneny Gada. Ary ny lohan'ny taranak'i Gada dia Eliasafa zanak'i Roela. Ary ny miaramilany izay nalamina dia 50,700. Ny tontalony izay nalamina teo amin'ny tombony Robena dia 50,700 araka ny antokony ireo ny mandefa aroany. Dia androso ny tranoilay fionana sy ny tombony Levita eo fovoan'ny tobo rehetra ka araka ny tobiny ihany no androsony samy eo amin'ny filaharany avy araka ny fanevany. Ary ny fanevan'ny tombony Efraima araka ny antokony dia ho eo amin'ny lafi ny andrefana. Ary ny lohan'ny taranak'i Efraima dia Elisama zanak'i Amihuda. Ary ny miaramilany izay nalamina dia 50,700. Ary ny fireneny Manase ho eo anilany. Ary ny lohan'ny taranak'i Manase dia Gamaliela zanak'i Pedazura. Ary miaramilany izay nalamina dia 200,300. Dia vao ny fireneny Benjamina. Ary ny lohan'ny taranak'i Benjamina dia Abidana zanak'i Gideoni. Ary miaramilany izay nalamina dia 700,500. Ny totalany izay nalamina teo amin'ny tombony Efraima dia 108,000 araka ny antokony ireo no mandeha fahatelony. Ary ny fanevan'ny tombony Dana araka ny antokony ho eo amin'ny lafi ny avaratra. Ary ny lohan'ny taranak'i Dana dia Ahiezera zanak'i Amisadai. Ary miaramilany izay nalamina dia 700,200. Ary ny hitoby eo anilany dia ny fireneny Asera. Ary lohan'ny taranak'i Asera dia Pagiela zanak'i Okrana. Ary miaramilany izay nalamina dia 50,700. Dia vao ny fireneny Naftaly. Ary ny lohan'ny taranak'i Naftaly dia Ahira zanak'i Enana. Ary miaramilany izay nalamina dia 700,500. Ny totalony izay nalamina teo amin'ny tombony Dana 700,700. Dia ireo kosa no vody lalana. Ireo no nalamina avy tamin'ny zanak'Israely araka ny fianakaviany ny tontalony izay nalamina tamin'ny tobo rehetra araka ny antokony dia 50:13 fa ny levita dia tsy mba niaraka nalamina tamin'ny zanak'israely arak'izay efa nandidiany Jehovah any Mosesy. Ary ny zanak'israely dia nanao arak'izay rehetra efa nandidiany Jehovah any Mosesy ka nitoby araka ny fanevany avy. Ary samy nandroso araka ny fokony avy sy ny fianakaviany avy izy.